Tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo. Ny fiaran'ny fanekena napetraka tao anatina trano lay tao Jerosalema. Ary nampiditra ny fiaran'Andriamanitra ny olona ka nametraka azy tao afovoan'ny lay izay nahoron'ny Davida ho azy. Ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary no nivoatitra Davida ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana, dia nitsodranon'ny olona tamin'ny anaran'i Jehovah izy. Dia nizara mofo ray avy sy hena iray didy ary ampiampamboaloboka ho an' Israely rehetra na lahy na vavy izy. Salamo fisaorana. Ary ny levita sasany no tendren'i Davida ho mpanao fanompom-pivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehovah mba hankalaza sy hisaotra ary hideran'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Asafa no lohany ary Zakaria no nanarakaraka, de Jehiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaya sy Obededom ary Jehiela no nitendry ny valisy ny lokanga. Ary Asafa no nampaneno ny kipantsona. Benaya sy Jahaziela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloan'ny fiaran'ny fanekenan'Andriamanitra. Tamin'izay andro izay no voalohany nanendren'i Davida ny Asafa sy ny rahalahiny hideran'i Jehovah. Miderahan'i Jehovah, miantso ny anarany, ampahafantary ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saitsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao vorehare anareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany ianareo taranak' Israely mpanompony, ianareo olom-bofidiny taranak' Jakoba. Jehovah, izy no andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Tsarovy mandrakizay ny fanekeny, dia ilay teny voadidiny ho an'ny taranaka rivo mandimby. Eny, dia ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka izay naorony ho lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely, ka nataony hoe: homeko anao ny tany Kanana ho lovanareo voazara amin'ny famolaina. Fony mbola olombitsy ianareo, eny, vitsy sady vahiny tao, ary nifindrafindra tany amin'ny firenena sy nifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa, tsy nisy navelany ampahory azy. Ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe: aza manendry izay vohositro, ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Mirao an'i Jehovah ry tany rehetra, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena rehetra dia tsinitsinina, fa Jehovah no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Ry firenena, manomezan'i Jehovah, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesy eo anatrehany, miankofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangoana masina. Mangivita eo anatrehany ry tany rehetra, izao rehetra izao voahorona ka tsy hietsika. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravi ny tany, ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe: Jehovah no mpanjaka. Aoka hirondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sasy izay rehetra ao aminy. De iobe eo anatrehan'i Jehovah amin'izay ny azo anala, fa avy hitsarany tany izy. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ary manaova hoe: vonjeo zahay ry Andriamanitry ny famonjenanay o, ary angony zahay ka vonjeo tsy ho azy ny jentilisa, mba hisaoranay ny anaranao masina, ka ho reharehanay ny fideranaanao. Isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe: amen, sady nideran'i Jehovah. Fitsaoana teo anoloan'ny fiaran'ny fanekena. Ary Asafa sy ny rahalahiny dia navelan'i Davida teo anoloan'ny fiaran'ny fanekeny Jehovah hanao fanompom-pivavahana ao mandrakariva araka ny raharaha tokony hatao isan'andro. ary Obedidoma sy ny rahalahy ny valo ambinipolo sy Obedidoma zanak' Jedutunna ary Osa ho mpiandry varavarana kosa. Ary Zadoka mpisorona sy ny mpisorona rahalahiny dia navelany teo anoloan'ny tabernakelin'i Jehova teo amin'ny fitoerana avo an'i Gibeona hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehova maraitsy hariva eo amin'ny alitara fandoronany fanatitra dorana mandrakariva ary hanao araka izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalànan'i Jehova izay nandidinin'i Israely. Ary naman'ireo koa Emana sy Jedutunna ary ny sisa amin'ny olona voafidy izay voatonona anarana hideran'i Jehova fa mandrakizay ny famindrampony. Ary tao amin'ny Emana sy Jedutunna nisy trompetra sy kipantsona ho an'izay mampaneno ary ny fomba ny zava-manenin'Andriamanitra. Ary ny zanak'i Jedutunna no mpiandro varavarana. Ary dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra, ary Davida koa lasa nody mba hitsodranony ankohonany.